Подумавши, Пет відповіла: «Це видається таким негативним. Я ж нічого не роблю. Не пересуваю об'єкти, не перетворюю каміння на хліб, не народжую без зачаття і не зцілюю хворих. А також не читаю думок. Не заглядаю в майбутнє. У мене немає навіть таких звичних здібностей. Я лише блокую вміння інших. Це так…» Вона махнула рукою. «Безглуздо. Як фактор виживання людської раси, – сказав Джо, – це не менш важливо за таланти псі. Особливо для нас, нормів. Фактор, що протидіє псі, сприяє природному встановленню екологічного балансу. Одна комаха здобула здатність літати, тож інша навчилася плести павутину, щоб її ловити. Хіба це гірше за вміння літати? Молюски розвинули для захисту тверді оболонки, тому птахи навчилися підіймати їх високо в повітря і розбивати об скелі. У певному сенсі ти – форма життя, для якої псі є здобичу, а псі – це форма життя, для якої здобич – це норми. Тож це робить тебе другом нормів. Баланс, повне коло, хижак і здобич. Здається, це вічна система, і, щиро кажучи, я не знаю, як її можна покращити. «Мене можуть вважати зрадницею», – сказала Пет. «А тебе це хвилює?» «Мене хвилює, що люди ставитимуться до мене вороже. Та, гадаю, неможливо прожити життя, не викликавши до себе ворожого ставлення. Догодити всім вкрай важко, бо люди прагнуть різних речей. Що приємне одному, то не годиться для іншого». «Який твій антиталант?» – поцікавився Джо. «Це важко пояснити».
«Як я і казав», – мовив Джиджи Ешвуд. «Він унікальний. Я ніколи не чув про таке».
«Якому таланту псі він протидіє?» – запитав Джо у дівчини. «Ясновидінню», – сказала Пет. «Мабуть». Вона вказала рукою на Джиджи Ешвуда, який далі самовдоволено посміхався. «Ваш скаут, містер Ешвуд, пояснив це мені. Я знала, що можу робити комедні речі. У мене завжди були такі дивні періоди, починаючи десь із 6-річного віку. Я ніколи не казала про це батькам, бо відчувала, що їм це не сподобається».
«Вони ясновидці?» – запитав Джо.
«Так».
«Твоя правда, їм би не сподобалося. Але якби ти застосувала свої здібності, коли вони були поряд, хоча б раз, вони б про це дізналися. Невже вони нічого не запідозрили? Ти ніколи не перешкоджала їхнім вмінням?»
«Я…» – Пет махнула рукою. «Думаю, перешкоджала, але вони про це не довідалися». Вона зніяковіла. «Дозволь пояснити», – сказав Джо, – «як зазвичай працює свідомість антиясновидця? Принаймні у тих випадках, про які нам відомо.
Ясновидець бачить низку версій майбутнього, які лежать перед ним наші стільники у вулику. Проте одна з них видається йому яскравішою, і саме її він обирає. Щойно вибір зроблено, антиясновидець вже нічого не може вдіяти. Він має втрутися, поки ясновидець ще вирішує, а не опісля. Антиясновидець змушує свого суперника приймати всі версії майбутнього як однаково ймовірні. Він цілковито нівелює його вміння обирати. Ясновидець одразу розуміє, що антиясновидець десь поряд, бо зазнає зміни все його сприйняття майбутнього. У випадку з телепатами, схоже, блокування…»
«Вона подорожує назад у часі», – перебив його Джиджи Ешвуд.
Джо витріщився на нього.
«Подорожує назад у часі», – повторив Джиджи, смакуючи кожне слово. Снопи зарозумілості розліталися з його очей в усі боки кухні Джо Чіпа. «Ясновидець, на якого вона впливає, і далі бачить найімовірнішу версію майбутнього. Як ти й казав, ту версію, яка світиться яскравіше за інші. Він обирає її і має рацію. Але чому він має рацію?» Чому саме ця версія сяє? Бо ось ця дівчина...
Він кивнув у бік Пет.
Контролює майбутнє. Та єдина яскрава версія сяє, бо вона повернулася у минуле і змінила його. Змінюючи минуле, вона змінює і теперішнє разом із самим ясновидцем. Він зазнає впливу сам, того не усвідомлюючи, а його таланти, які, здавалось би, працюють насправді, нічого не варті. Ось у чому полягає перевага її антиталанту над вміннями решти антиясновидців. Він перевішує всі інші, оскільки ця дівчина може нівелювати рішення ясновидця навіть після того, як він його прийняв. Вона може втрутитися у ситуацію згодом, а це проблема, з якою досі ми не могли впоратися, ти ж знаєш. Якщо нам вдавалось задіяти наших спеціалістів з самого початку, то далі ми вже нічого не могли вдіяти. Певною мірою ми ніколи не мали змоги нівелювати здібності ясновидців так, як робили це з іншими, а вже ж? Хіба це не було слабкою ланкою в нашій роботі?
Він вичікувально поглядував на Джо Чіпа. «Цікаво», – мовив Джо.
«Дідько, лише цікаво?»
Ешфуд обурено замахав руками. «Та це ж найвеличніший антиталант, з яким нам доводилося мати справу!» «Я не мандрую назад у часі», – мовила Пет тихим голосом. Вона підвела очі і подивилася на Джо Чіпа, чи то вибачливо, чи то вороже. «Я і справді дещо роблю, проте містер Ешвуд занадто все перебільшив».
«Я читаю твої думки», –
сказав їй Джиджі трохи роздратовано.
«І знаю, що ти можеш змінювати минуле. Ти це вже робила!»
«Я можу змінювати минуле», – відповіла Пет, – «але не переношуся туди». «Я не переношуся у часі, як ви намагаєтеся переконати вашого тестувальника». «То як же ти змінюєш минуле?» – запитав її Джо. «Я думаю про нього». «Про якийсь його аспект, наприклад, певну подію або те, що хтось сказав, чи про якусь дрібницю, яка трапилася, однак я б цього не хотіла. Вперше я зробила таке ще дитиною».
«Коли їй було 6»,
– перебив Джиджи.
«Вона тоді жила у Детройті з батьками, звісно, і розбила антикварну керамічну статуетку, якою дуже дорожив її батько».
«А хіба він не міг цього передбачити?» – запитав Джо. «З його талантом ясновидця». «Він передбачив», – відповіла Пет, «і покарав мене за тиждень до того, як я розбила статуетку. Однак сказав, що це так чи інакше трапиться. Ви ж знаєте, в чому полягає талант ясновидця. Вони можуть передбачити, але нічого не можуть змінити». «Коли ж статуетка врешті розбилася, тобто, радше, коли я її розбила, я задумалася і почала міркувати про той тиждень, який передував цій події, коли я не отримала десерту на вечерю, і мені довелося лягати спати о 5:00. Я думала, господи, чи що там ще може думати дитина? Невже немає способу запобігти усім цим нещасним випадкам?» Батькові здібності ясновидця не справляли на мене особливого враження, оскільки він не міг змінити хід подій. Я й досі це відчуваю, щось на кшталт зневаги. Увесь наступний місяць я намагалася зібрати статуетку докупи за допомогою сили волі. Думками я поверталася до того моменту, коли ще не розбили її, уявляла, якою вона була. Це було жахливо. Аж раптом одного ранку я прокинулася. Це мені навіть наснилося, а вона стояла ціла і неушкоджена. Пет напружно схилялася до Джо Чіпа, її голос звучав різко і рішуче, але мої батьки нічого не помітили. Їм здавалося цілком нормальним, що статуетка ціла. Вони вважали, що вона завжди такою і була. Лише я все пам'ятала. Дівчина посміхнулася, відкинулася на спинку стільця, взяла ще одну сигарету Джо і закурила.
«Піду заберу з машини тестувальне обладнання», –
сказав Джо, рушаючи до дверей.
«П'ять центів, будь ласка»,
заявили двері, коли він узявся за ручку. «Заплати дверям», звернувся Джо до Джиджі Ешвуда. Притягнувши оберемок апаратури з машини, він попросив скаута вшиватися.
«Що?»
– обурився Джиджі.
«Це ж я знайшов її, вона – моя здобич! Майже 10 днів я вистежував її поле, я…»
Джо заперечив. «Я не можу тестувати її в присутності твого поля, ти й сам це добре знаєш. Позитивне і негативне поля деформують одне одного. Якби це було не так, ми з тобою не займалися б тим, чим займаємося зараз». Він простягнув руку Ешвуду, який невдоволено звівся на ноги. «І залиш мені кілька монет, щоб ми з нею змогли звідси вибратися». «У мене є дріб'язок», – пробурмотіла Пет у сумочці.
«Ти можеш виміряти силу її поля через зменшення інтенсивності мого», – сказав Джиджі. «Я сотні разів бачив, як ти це робиш».
«Це інше», – коротко відповів Джо.
«У мене немає більше монет», – заявив Джиджі. «Я не можу вийти».
Зиркнувши на Джо, а потім на Джиджі, Пет сказала: «Візьми мою». Вона ж бурнула Ешвуду монету, яку той спіймав зі спантеличеним виразом на обличчі. Тоді спантеличеність поступово змінилася на вираз похмурої образи.
«Ти позбувся мене, мов щеняти», – сказав він, кидаючи монету в отвір у дверях. «Власне, ви обоє», – пробурмотів він, поки двері за ним зачинялися. «Я її знайшов. Це не бізнес, а якась безжальна війна, якщо…» Його голос стих, коли двері врешті зачинилися. Настала тиша.
«Щойно ентузіазм Ешвуда вичерпується», – мовила Пет. «Від нього майже нічого не лишається». «З ним усе гаразд», – відповів Джо. «Він почувався, як завжди, винуватим. Але не надто сильно. Врешті-решт він виконав свою частину роботи. А тепер…» «Тепер твоя черга», – сказала Пет, так би мовити. «Можна зняти чоботи?»
«Звісно».
Джо вже почав налаштовувати обладнання, перевіряти барабани та джерело живлення. Він тестував кожну голку, надаючи їй певного заряду та записуючи отримані результати. «Душ?» – запитала вона, акуратно відставивши взуття вбік.
«Четвертак», – пробурчав Джо. «Коштує четвертак».
Він поглянув на неї і побачив, що вона почала розтібати блузку.
«У мене немає четвертака», – додав він.
«У кібуці», – зауважила Пет, – «усе безкоштовно».
«Безкоштовно?»
Він витріщився на дівчину. «Це ж неможливо з економічного погляду. Невже вони можуть функціонувати так більше місяця і не збанкрутувати?» Вона й далі незворушно розтібала блузку гудзик за гудзиком. «Наші зарплати вносять у спільну касу, а ми отримуємо все необхідне у міру того, як виконуємо свою роботу. Кібуц існує завдяки нашим спільним внескам. Власне, кібуц у Топіці приносить прибутки ось уже кілька років. Разом ми вкладаємо більше, ніж забираємо звідти». Розтібнувши блузку, вона зняла її і повісила на спинку стільця. Під блакитною блузкою з грубої матерії на ній більше нічого не було – і він побачив її груди, пружні й високі завдяки міцним плечовим м'язам.
«А ти впевнена, що хочеш цього?» – запитав він. «Я про роздягання».
«Ти не пам'ятаєш», – відповіла Пет.
«Що саме не пам'ятаю?»
«Що було, коли я не роздягнулася? В іншій версії теперішнього. Вона тобі не дуже сподобалася, тож я її знищила. Цього разу спробуємо так». Вона граційно стояла перед ним.
«І що ж я зробив?» – запитав він обережно,
коли ти не роздягнулася, відмовився тебе тестувати? Ти пробурмотів щось на кшталт того, що містер Ешвуд переоцінив мій антиталант. Я так не працюю. Це не мої методи, сказав Джо. Ось. Пет нахилилася, і її груди гойднулися, подавшись вперед. Попорпавшись у кишені блузки, вона витягла згорнутий аркуш паперу і подала Чіплу. Це з попередньої версії теперішнього, тієї, яку я скасувала. Він прочитав написане, свій однорядковий висновок. Генероване антипсі поле недостатнє. Нижче за стандартне. Жодної цінності у протидії здібностям сучасних ясновидців. Далі був його кодовий знак. Коло, розділене повздовжною лінією. Символ означав «не наймати». Його знали лише він і Глен Ранситер. Навіть їхнім скаутам значення цього символу було невідоме, тож Ешвуд не міг їй про це розповісти. Він мовчки повернув папірець. Дівчина згорнула його і поклала назад до кишені. «Ти все ще не хочеш мене тестувати?» – запитала вона. «Після того, що побачив». «Я притримуюся стандартної процедури», – відповів Джо. «Шість показників, які...» «Ти нікчемний і неефективний бюрократ, що сидить по вуха в боргах і не може навіть нашкребти достатньо грошей, щоб заплатити дверям, аби ті випустили його з квартири». Її тон, нейтральний, але безжалісний, відлунював у вухах. Джо відчував, як ціпеніє та зіщулюється, а його обличчя буряковіє. «У мене зараз важкий період», – сказав він. «Найближчими днями я знову стану на ноги. Можу взяти позику. У фірму, якщо буде потрібно». Він невпевнено підвівся, узяв дві чашки і два блюдця, налив кави із кавника. «Цукру?» – запитав він. «Вершків?» «Вершків», – сказала Пет, досі боса і оголена до пояса. Джо потягнувся до ручки холодильника, щоб дістати пакет молока.
«10 центів, будь ласка»,
– заявив холодильник.
«5 центів за відкривання дверей, 5 центів за вершки».
«Це не вершки», – відповів Джо. «А звичайнісіньке молоко. Він даремно й далі смикав дверцята холодильника. Один розочок», – попросив він. «Присягаюся, я поверну борг. Сьогодні ж». «Ось», – сказала Пет і штовхнула йому монету через стіл. «Їй краще бути при грошах», – мовила вона, спостерігаючи, як він опускає монету в отвір холодильнику. «Твої дівчині, справи твої кепські, правда ж?» «Я знала це, коли містер Ешвуд...» «Так буває далеко не завжди», – огризнувся він. «Хочеш, щоб я витягнула тебе з твоїх негараздів, містера Чіп?» Поклавши руки в кишені джинсів, вона дивилася на нього з байдужим виразом на обличчі. На ньому не проглядала жодна емоція, лише жвава настороженість. «Ти ж знаєш, що я можу. Сядь і напиши звіт. Забудь про тести. Все одно мій талант унікальний. Ти не можеш виміряти мого кола, воно в минулому, а ти тестуєш мене у теперішньому, яке є лише неминучим наслідком минулого. Згоден?» «Дай мені той аркуш із висновками, що лежить у кишені твоєї блузки. Хочу ще раз його переглянути, перш ніж прийняти рішення». Вона знову витягла жовтий папірець, спокійно простягнула його через стіл, і Джо ще раз прочитав написане. «Почерк мій», – сказав він до себе, – «отже, це правда». Чіп повернув їй аркуш, а з комплекту для тестування дістав новий чистий клаптик паперу того ж самого жовтого кольору. На ньому він написав їй ім'я, потім вигадані, надзвичайно високі результати тестування і нарешті свої висновки – свої нові висновки. «Наділена неймовірними здібностями. Антипсі-поле унікальне за силою. Вочевидь, може протистояти будь-якій за обсягом групі ясновидців, успішно нейтралізуючи їхні дії. Нижче він нашкрябав символ. Цього разу два хрестики, кожен підкреслений. Пет, стоячи у нього за спиною, уважно спостерігала. Джо відчував її подих на своїй шиї. «А що означають два підкреслені хрестики?» – запитала вона. «Найняти», – сказав Джо будь-якою ціною. «Дякую». Вона занурила руку в сумочку, витягла жменю поскредів, обрала велику купюру і подала йому. «Це допоможе тобі з витратами. Я не могла дати тобі гроші, перш ніж ти написав офіційний висновок. Бо ти б одразу передумав і до смерті вважав би, що я намагалася тебе підкупити. Врешті-решт, ти навіть вирішив би, що в мене немає контрталанту». Вона розстібнула джинси і знову почала поквапно, скрадливо роздягатися. Джо Чіп розглядав те, що написав, не дивлячись на неї. Два підкреслені хрестики означали не те, що він їй сказав. Вони означали: «Не зводьте з цієї особи очей. Є загрозою для компанії. Вкрай небезпечна». Він підписав експертний висновок, згорнув його і передав Пет. Вона одразу ж сховала його в сумочку. «Коли мені можна перетягти сюди свої речі?» – запитала вона, прямуючи до ванної. «Я вважаю, що тепер це мій дім, оскільки вже заплатила майже повну орендну плату за місяць». «Коли захочеш», – відповів Джо. Ванна промовила:
«50 центів, будь ласка, до того, як увімкнути воду».
Пет повернулася на кухню, щоб узяти з сумочки гроші.